Әгәр Әйса Мәсихкә әгәш күчләр агырып калса нимә кылды? Ула Худага илтимас кылып шифалык тилайды. Ва Худаның рәхим шәфкатьлек икәнлек ишенде. Худа безне сөйде. Шуңа у безгә гамхурлык кылды ва безгә яхшылык кылгысы ба. У безгә каршы юз бердиган яман эшләрне тизгинләп турды ва безгә һәр әхвалда аманлык бирде. Әйсәгә әгәш күчле, Худаның ирадысы буенча илтимас кылса, Худа уларның теләкләрен орынлайды.